κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Κάτω Ιταλία και τη Σικελία, σε όλες τις χώρες της Μεσογείου και σε όλα τα κράτη πέριξ του Καυκάσου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης ρυθμίζει σήμερα την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, καλωσορίζουμε όλους εσάς και τον σημερινό μας καλεσμένο, που είναι ο υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτριος Δρόσος, απόφυτος της Σχολής Εθνικής Άμυνας, πτυχιούχος της Σχολής Οικονομικών Σπουδών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Durham University του Ηνωμένου Βασιλείου, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου επίσης στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας του CNAM University, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα χρηματοοικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επίσης μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Ο αγαπητός υποπτέραρχος εν αποστρατεία, ο κύριος Δημήτρης Δρόσος, υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες και υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας, στο ΓΕΘΑ, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ως διευθυντής οικονομικού και στο τμήμα του ακόλουθου άμυνας στην Ελληνική Πρεσβεία στη Ρώμη. Συμμετείχε σε εθνικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό και σε διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, καθώς και σε σεμινάρια διεθνών οργανισμών. Αποστρατεύτηκε το Μάρτιο του 2019. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δρόσο, καλωσορίσατε. Χαρά και τιμή για μας που για μια ακόμη φορά θα επιστρατεύσουμε τις γνώσεις και την εμπειρία σας για να προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία αρχίζουν και παίρνουν τεράστιες διαστάσεις τον τελευταίο καιρό, εθνικά θέματα, τα οποία σε μεγάλο βαθμό, όπως είπαμε και σε προηγούμενη επαφή μας, επικοινωνία μας, συζήτησή μας από τούτο εδώ το βήμα, δεν έχουν φωτιστεί αρκούντος ούτε κατά τη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής περίοδου, ούτε στη διάρκεια αυτής που εκπνέησε λίγα 24 ώρα πριν την εκλογή, τη δεύτερη εκλογή στις κάλπες στις 25 του Ιούνιου. Καλωσορίσατε.
Καλησπέρα σας κύριε Χούπη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάνω στον πρόλογο που κάνατε να προσθέσω ότι όντως ισχύει αυτό. Δυστυχώς τα εθνικά θέματα ήταν από ανύπαρκτα έως ελάχιστα στην ατζέντα των κομμάτων, των περισσότερων να μην πω όλων, και αυτό παρά τις εκκλήσεις και τις δικές σας και τις δικές μου στις εκπομπές σας, δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε και τα εθνικά θέματα διαπιστώθηκε ότι ήταν πάρα πολύ χαμηλά και συνεχίζουν και παραμένουν.
Ξέρετε, διάβασα ένα εξαιρετικό άρθρο σας, το οποίο αφορούσε σε όλα αυτά τα οποία ζήσαμε και ζούμε, εξακολουθούμε να παρατηρούμε τις εξελίξεις στα πόνερά τους και αφορούν σε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το αλλιευτικό ανοιχτά της Πύλου. Και πραγματικά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Γιατί το μεταναστευτικό με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, είτε με αυτά στην Πύλο, είτε με κάποια πράγματα τα οποία παρατηρούμε και έχουμε φρίξει και αφορούν στην εξέλιξη της υπόθεσης της ΚΟ, έρχεται σε διαφορετικές διαστάσεις από αυτές που τις ξέραμε και εδώ θέλω να μας βοηθήσετε πρώτα-πρώτα να κατανοήσουμε τι ακριβώς συνέβη και πώς είναι πρέπον να διαχειρίζονται οι αρχές καταστάσεις σαν αυτήν με το ναυάγιο του αλλιευτικού, το οποίο αφού έκοψε πολλές βόλτες στην Μεσόγειο, μάλλον τηλεφωνικά το κατήφθηναν προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση που είδαμε τελικά.
Κοιτάξτε να δείτε, όσον αφορά το ναυάγιο της Πύλου, επειδή συνέβη σε θαλάσσια περιοχή, γενικά το δίκαιο αυτό, το διεθνές δίκαιο, το διέπει η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι του 1982, η γνωστή συνθήκη, διεθνή συνθήκη περί του δικαίου της θάλασσας ή UNCLOS όπως είναι γνωστή στα αγγλικά, όπου το αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο του Αμβούργου για την επίλυση τέτοιων θεμάτων. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα με τον νόμο 2321 του 1995 έχει ενσωματώσει στο εθνικό της δίκαιο η συγκεκριμένη σύμβαση της θάλασσας, εν αντιθέσει με την Τουρκία, η οποία είναι από τις ελάχιστες χώρες, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες για τους δικούς τους λόγους η καθεμία δεν την έχει ενσωματώσει. Τώρα, όσον αφορά το ναυάγιο, εφόσον αυτό συνέβη σύμφωνα πάντοτε με την ΑΚΛΟΣ, όταν συμβαίνει, όταν τέτοια γεγονότα συμβαίνουν στην ΑΟΣ του παράκτιου κράτους, αυτό είναι κάτω από το άρθρο 73.1 της συγκεκριμένης σύμβασης, όπου προβλέπει κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες. Δηλαδή, όταν διαπιστώσουν ότι συμβαίνουν κάποιες ενέργειες που κρίνονται παράτυπες, δύναται το παράκτιο κράτος να επιβιβαστεί στο πλοίο, να κάνει επιθεώρηση, να προβεί στη σύλληψη ενδεχομένως του πληρώματος και να κινηθούν κάποιες δικαστικές διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση δεν αναφέρονται ρητές διατάξεις όσον αφορά τη χρήση βίας που προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά έρχεται το άρθρο 293 της συγκεκριμένης σύμβασης και λέει ότι αφενός αυτή η βία θα πρέπει να αποφεύγεται, αφετέρου πρέπει να είναι λελογισμένη, δηλαδή να ισχύει η αρχή της αναλογικότητας. Αυτό εφόσον το ναυάγιο συμβαίνει στην ΑΟΣ του παράκτιου κράτους. Το συγκεκριμένο ναυάγιο που συνέβη στην Πύλο έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Παρόλο που η Ελλάδα με την Ιταλία έχουν οριοθετήσει την ΑΟΣ μεταξύ τους, ωστόσο εκκρεμεί ακόμη το ΠΔΕΛΤΑ της ανακήρυξης της ΑΟΣ.
Το προεδρικό διάταγμα, ναι.
Ακριβώς, το προεδρικό διάταγμα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι τελείως τυπικά δεν ήταν στην ελληνική ΑΟΣ. Κάποιοι λένε ήταν, ας υποθέσουμε λοιπόν, αν ήταν, ισχύουν αυτά που είπαμε, βάσει του άρθρου 73.1. Εάν υποθέσουμε λοιπόν ότι δεν ήταν στην ελληνική ΑΟΣ, υπάρχει το άρθρο 110 της συγκεκριμένης σύμβασης, όπου προβλέπει διατάξεις το τι συμβαίνει όταν αυτά τα θέματα γίνονται στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή στα θαλάσσια ύδατα, καθώς τα εν λόγω ύδατα είναι ελεύθερα για όλα τα κράτη, διότι θεωρείται αγαθό, ελεύθερο και προσπελάσιμο από όλους. Σε αυτή την περίπτωση, κατ' εξαίρεση, δύναται ένα κράτος, το παράκτιο κράτος, μέσω πολεμικών του πλοίων ή πλοίων που επιβάλλουν το νόμο, law enforcement, όπως είναι π.χ. η ακτοφυλακή, να προβεί πάλι σε ορισμένες, έχει δικαιοδοσία να προβεί σε ορισμένες πράξεις, όπως αυτή είναι να προσεγγίσει το πλοίο, να επιβεβαστεί, να το επισκεφθεί, μπορεί να προβεί στη σύλληψη ή κατάσχεση του πλοίου όταν παραβιάζει τους νόμους στα εσωτερικά του ύδατα ή στην συνορεύουσα ζώνη. Και επίσης έχει το δικαίωμα της συνεχούς και αδιάλειπτης καταδίωξης ακόμη και στα διεθνή ύδατα. Και πάλι εδώ έρχεται η UNCLOS και μας λέει ότι θα πρέπει η βία να είναι λελογισμένη και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η σύλληψη σε διεθνή ύδατα πλοίου που φέρει τη σημαία άλλου κράτους, διότι πάγεται στη δικαιοδοσία αυτού του κράτους. Εδώ φαίνεται, από ό,τι φαίνεται λοιπόν, το πλοίο αυτό, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρο ότι το πλοίο αυτό δεν έφερε κάποια σημαία. Ήταν αιγυπτιακό σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, παρά τα αυτά δεν έφερε τη σημαία της Αιγύπτου. Συνεπώς, από τη στιγμή που δεν έφερε σημαία εθνικότητας, βάσει των διατάξεων που σας προανέφερα, ισχύει το άρθρο 110 της σύμβασης. Υπήρχε και ένα παλαιότερο αντίστοιχο περιστατικό που συνέβη το 2001 και το εκδίκασε το δικαστήριο του Κροτόνη στην Ιταλία. Ήταν η υπόθεση του Παμούκ.
Παμούκ, ναι, ναι.
Όπου εκεί είχαμε ένα ιταλικό καράβι το οποίο σε διεθνή ύδατα απέστειλε μετανάστες σε ένα άλλο επίσης καράβι με σκοπό να εισέλθουν στα χωρικά ύδατα της Ιταλίας. Οι Ιταλοί το παρακολουθούσαν αυτό με αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο, είδανε το τι έγινε και βάσει αυτού προέβησαν στη σύλληψη του σκάφους, του πληρώματος του σκάφους. Και το δικαστήριο απεφάνθη λοιπόν ότι πληρούσαν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 110 της σύμβασης και ως εκ τούτου ήταν νόμιμη η σύλληψη και ορθώς έγινε, καθώς υπήρχε παράνομη συμπεριφορά εκ μέρους του πλοίου λόγω της μετεπεβίβασης των λαθρομεταναστών και με σκοπό την παράνομη μεταφορά των ξένων μεταναστών στην Ιταλία. Δεν είναι 100% ίδιο το case με αυτό που συνέβη στην Πύλο.
Ακριβώς.
Υπάρχουν ορισμένα κοινά και υπάρχουν και ορισμένες διαφορές.
Θέλω να μπούμε λίγο στην ουσία, αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσου. Θέλω να μπούμε λίγο στην ουσία, γιατί πέραν της νομοθεσίας, της διεθνούς νομοθεσίας, την οποία η χώρα μας έχει υπογράψει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, είτε την γειτονική Τουρκία, είτε και ακόμα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγει κάθε φορά μια συζήτηση μετά από δύσκολα, τραγικά γεγονότα σαν αυτό το οποίο συζητάμε, και εκεί βλέπουμε μια τεράστια προσπάθεια μηχανισμών που στο μεταξύ έχουν γιγαντωθεί από ό,τι φαίνεται και φέρνουν κοντά μέσα ενημέρωσης, μη κυβερνητικές οργανώσεις και οτιδήποτε περίεργο υπάρχει, με στόχο να, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να επιρριφθούν ευθύνες εκεί που δεν υπάρχουν και το κυριότερο, χωρίς διάθεση να δούμε το ζήτημα της μετανάστευσης σε ό,τι αφορά στη θεμελιακή του διάσταση, από πού δηλαδή πηγάζει και ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι το διαμορφώνουν και στη συνέχεια το κατευθύνουν, με αποτέλεσμα όλη αυτή η διαδικασία να επηρεάζει και τον εσωτερικό διάλογο μετά από τέτοια ζητήματα. Θέλω λοιπόν να σας δώσω το λόγο αρχικά και για το ζήτημα, για την γεννησιουργό αιτία ή τις αιτίες του συγκεκριμένου φαινομένου, το οποίο δεν είναι τωρινό, και το κυριότερο απ' όλα στην διαδικασία αυτή να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο η μεγάλη οικογένεια στην οποία συμμετέχουν Ελλάδα και Κύπρος στέκει απέναντι σε αυτό το ζήτημα, αφού η Ευρώπη είναι ο στόχος, το όνειρο, το όραμα αυτών που επιβαίνουν σε μια σάπια βάρκα για να πληρώνουν τα σαδρά για να έρθουν στη γυραιά Ήπειρο.
Κοιτάξτε να δείτε, δυστυχώς έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η Ελλάδα, η Κύπρος και θα προσθέσω εγώ και η Ιταλία με την Ισπανία αποτελούν αυτή τη στιγμή τις διόδους μεγάλων μαζών, απελπισμένων ανθρώπων να πούμε, αν δικαιούνται ή όχι το στάτους του πρόσφυγα ή όχι σύμφωνα με τη συνθήκη του ΟΗΕ, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες, κάποιοι οι οποίοι οφείλονται η μετανάστευση στον πόλεμο, ξηρασία, φτώχεια, ασθένειες κτλ. Άρα πρέπει πρώτα απ' όλα η Δύση, η πολιτισμένη Δύση, τα εύπορα κράτη να εισκύψουν στις γεννησιουργώς αιτίες του προβλήματος. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, γιατί δεν θέλουν να μείνουν στον τόπο τους και υφίστανται αφενός μεν και τεράστια έξοδα που πληρώνουν στους λαθροδιακινητές, αλλά αφετέρου και μεγάλο ρίσκο και κίνδυνο στη ζωή τους, αφήνοντας τα πάντα πίσω, ενδεχομένως και οικογένειες. Γιατί πρώτα φεύγουν κάποια μέλη, μετά ακολουθούν κάποια άλλα, είναι επανενώσεις οικογενειών όπως είναι γνωστές. Άρα λοιπόν, εάν δεν επιληθούν οι αιτίες και οι λόγοι για τους οποίους αυτοί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, το φαινόμενο δυστυχώς δεν πρόκειται να σταματήσει και δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, θα υπάρχουν συνεχώς θαλάσσια ναυάγια. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Mm-hmm. Όντως υπάρχουν πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Υπάρχουν χώρες πρώτα-πρώτα, μισό λεπτό. Υπάρχουν χώρες όπως η γειτονική Τουρκία, μη μασάμε τα λόγια μας. Όταν με 10-15, όχι για σας, το λέω γενικότερα ως χώρα, δεν μπαίνουμε στην διαδικασία, στο δημόσιο διάλογο, να υπογραμμίσουμε κάποια αυτονόητα, κάποια οφθαλμοφανή. Με 10 και 15 ευρώ από τις χώρες, τις παράλληλες χώρες της Νότιας Μεσογείου, όταν μπορείς να ταξιδέψεις στην Κωνσταντινούπολη με τον εθνικό αερομεταφορέα της Τουρκίας, αυτό το λες κίνητρο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, η Τουρκία πέρα από τον σκοπό που έχει, αν θέλετε, να προκαλέσει, να δυσφημίσει την Ελλάδα όσον αφορά το μεταναστευτικό, είτε να την κατηγορήσει ότι εφαρμόζει παράνομα παράνομες και βίες επαναπροωθήσεις, είτε να την κατηγορήσει ότι δεν συμπεριφέρεται καλά σε ευάλωτους πληθυσμούς, και να μην ξεχνάνε ότι βάζουν πάντοτε μπροστά τα γυναικόπαιδα, έτσι, mm-hmm. και ευάλωτες ομάδες, έτσι ώστε να μεγιστοποιήσει τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στις κοινωνίες της Δύσης. Πέρα από αυτό, με τη βοήθεια διαφόρων οργανώσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, με ύποπτες διασυνδέσεις και συμφέροντα, με ύποπτες χρηματοδοτήσεις, και πολύ περισσότερο και η Τουρκία ασκεί lobbying πάνω σε κάποιες εξ αυτών. Προσπαθεί λοιπόν η Τουρκία και να τις φημίσει στην Ελλάδα, αλλά και αφετέρου να τις προκαλέσει, αν θέλετε, και μια χαοτική κατάσταση. Διότι αν κάποια στιγμή φτάσουν όλοι αυτοί οι μετανάστες να είναι της τάξεως του 30 και 40% του γηγενούς πληθυσμού της Ελλάδος, καταλαβαίνετε ότι η χώρα θα αποσταθεροποιηθεί. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μόνο, αυτό λέει τουλάχιστον, αλλά οκ, ας το δεχτούμε ότι είναι αληθές, μόνο από τους Σύριους, τους ξεριζωμένους Σύριους, έχει κάπου 4 εκατομμύρια Σύριους στην νοτιοανατολική Τουρκία. Εάν από αυτούς έρθουν οι μισοί στην Ελλάδα, παράδειγμα, καταλαβαίνετε ένα 20% του πληθυσμού θα αποτελούν μόνο οι Σύριοι, χώρια όσοι άλλοι έχουν έρθει, Αφρικανοί κτλ. Προωθούν και Σομαλούς, προωθούν κυρίως, κατά μείζωνα λόγο, μουσουλμανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι δύσκολα εντάσσονται. Πολλοί εξ αυτών.
Αφού τους εκπαιδεύουν πρωτίστως.
Τους εκπαιδεύουν, αυτό ακριβώς.
Αφού τους φροντίζουν να τους δώσουν και τα αναγκαία για την επικοινωνία τους.
Για την επικοινωνία, υλικά, μέσα, το τι θα κάνουν ακριβώς, και πέρα από την εκπαίδευση μπορεί να είναι και διάφοροι τρομοκρατικοί πυρήνες ενυπνώση, και δεν ξέρουμε αν ομιγέννητο γίνει κάποια στιγμή κάτι μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πώς θα δράσουν όλοι αυτοί οι πυρήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα υπάρχει μέσα μία πέμπτη φάλαγγα. Και όσον αφορά την μη ενσωμάτωση, θα σας πω το εξής. Στη Γαλλία, όταν είχαν γίνει τότε τα μεγάλα επεισόδια και οι τρομοκρατικές ενέργειες με το θέατρο Μπατακλάν και άλλες κατ' επανάληψη, οι μετανάστες αυτοί ήταν μετανάστες της δευτέρας γενιάς. Θεωρητικά ήταν Γάλλοι πολίτες, οι οποίοι Κρυβώς. είχαν γεννηθεί στη Γαλλία, είχαν μεγαλώσει με το γαλλικό σύστημα εκπαίδευσης, είχαν εντρυφήσει στις γαλλικές αξίες, στο δυτικό σύστημα πολιτισμού, και εντούτοις δεν ενσωματώθηκαν. Υπάρχει μια μικρή ευθύνη, θα πω, ή και μεγάλη αν θέλετε, στο γαλλικό κράτος, με την έννοια ότι περισσότεροι από αυτοί ήταν φτωχοποιημένοι και άποροι, και άτομα των προαστίων, όπως λέγανε στο Παρίσι και τα λοιπά, δηλαδή ήταν κατά κάποιο τρόπο απόκληροι άνθρωποι χωρίς μοίρα. Παρά τα αυτά όμως, υπάρχουν και Γάλλοι τέτοιοι. Και όμως αυτοί, παρόλο που ήταν δευτέρας γενιάς, εμφανιστήκαν μη ενσωματωμένοι και ασπαστήκαν το ριζοσπαστικό Ισλάμ.
Είναι τεράστια τα ζητήματα τα οποία ανοίγουν. Θα ήθελα μία τελευταία προσέγγιση για τον τρόπο με τον οποίο είδαμε να εξελίσσεται ο δημόσιος διάλογος στην Ελλάδα από το πολιτικό προσωπικό της χώρας και αυτούς που τέλος πάντων καταθέτουν δημόσια την άποψή τους. Θεωρείτε ότι πραγματικά βλέπουμε όλη την εικόνα ή όπως είμαστε συνηθισμένοι στις περισσότερες φορές μονόφθαλμοι ή με χρωματιστά γυαλιά, να το πω έτσι γενικόλογα, ανάλογα με την κομματική και την ιδεολογική προέλευση του ομιλούντος?
Δυστυχώς μονόφθαλμα, όπως είπατε, και με χρωματιστά γυαλιά και περιορισμένοι βλέπουμε την εικόνα. Ο καθένας αυτή τη στιγμή προσπαθεί να επισύσει ευθύνες ή όχι, αναλόγως, ας πούμε, της πολιτικής ή κομματικής κατευθύνσεως στην οποία ανήκει. Αν φταίει ή δεν φταίει η λεγόμενη υπηρεσιακή κυβέρνηση, εγώ θα πω το εξής. Ακόμη και αν, που δεν το ξέρουμε αυτό, έχει διεξάγεται έρευνα και από τις ελληνικές εισαγγελικές αρχές, και οπωσδήποτε θα γίνει και διεθνής έρευνα για το ναυάγιο. Αν υπήρξαν κάποια επιχειρησιακά λάθη ενδεχομένως στην εκτέλεση, μπορεί και να μην υπήρξαν, και θα σας πω γιατί το λέω, μπορεί και να μην υπήρξαν. Εάν ωστόσο υπήρξαν, δεν υπήρξε κεντρική πολιτική εντολή από τον αρμόδιο υπουργό της υπηρεσιακής κυβέρνησης να μην πράξει το λιμενικό και ακτοφυλακή κάτι το σωστό και κάτι το παραβατικό όσον αφορά το διεθνές δίκαιο. Άρα, να αφήσουμε το κεντρικό πολιτικό αφήγημα ότι έχει ή δεν έχει ευθύνη η υπηρεσιακή κυβέρνηση και να πάμε στο επιχειρησιακό. Τώρα στο επιχειρησιακό, Υπάρχουν δύο πράγματα. Ένα είναι ακριβώς το διεθνές δίκαιο που στην αρχή αναφέραμε, το τι προβλέπει σύμφωνα με τις διατάξεις της UNCLOS, αλλά και το δεύτερο, να μην ξεχνάμε ότι αυτό το καράβι, αυτό το αλλιευτικό, ήταν υπερφορτωμένο με 700 ανθρώπους από ό,τι λέγεται. Μιλάμε για ένα τεράστιο φορτίο, το οποίο αν για κάποιο λόγο αυτοί οι άνθρωποι φοβηθήκαν ή οτιδήποτε, μετακινηθήκανε προς ένα μέρος του καραβιού, φοβούμενοι τη σύλληψη ή οτιδήποτε άλλο κτλ., είναι αυτό που λέμε έχουμε μετατόπιση φορτίου. Οπότε καταλαβαίνετε πολύ εύκολα το καράβι στη συνέχεια ανατρέπεται και βυθίζεται. Άρα μπορεί και να ήταν και φύση αδύνατον αυτοί οι άνθρωποι, έτσι όπως ήταν, πραγματικά να διασωθούν και αργά ή γρήγορα θα καταλήγαν στη θάλασσα. Δεν το ξέρουμε, οφείλει να γίνει ενδελεχής έρευνα. Από εκεί και φέρα θα σε αφήσουν απερίσπαστη την δικαιοσύνη και θα ασχοληθούν, όπως σωστά είπατε στην αρχή, με τα μείζωνα θέματα που είναι τα εθνικά.
Ένα κάτι τελευταίο και να περάσουμε σε άλλο σκέλος της συζήτησής μας. Αγαπητέ μου πτεραρχέ κύριε Δημήτρη Εδρόσο, να καλύψουμε, θέλω, μια γενική τοποθέτηση και αν θέλετε να το εξειδικεύσετε κιόλας, τον τρόπο με τον οποίο στέκει η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια απέναντι σε εκπεφρασμένες απειλές μουσουλμανικής ριζοσπαστικής πλημμυρίδας από πολλές πλευρές, όχι μόνο από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά και από τους μουλάδες του Ιράν και από άλλες περιοχές, οι οποίες μας έχουν συνηθίσει να διαμορφώνουν είτε τις συνθήκες που σμπρώχνουν ανθρώπους προς την Ευρώπη, είτε να σχεδιάζουν και να εκτελούν συγκεκριμένα σχέδια, τα οποία τελικά φτάνουν να δικαιώνουν κάποιες αυτοεκπληρούμενες προφητείες μουσουλμάνων ηγετών, ότι μέχρι το 2050 η κατάσταση στην Ευρώπη δεν θα είναι αυτή που ξέραμε.
Δυστυχώς η Ευρώπη έχει αποτύχει όσον αφορά τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα, είναι τουλάχιστον εδώ και μια επταετίας, οκταετίας, όταν είχαμε και την πρώτη αρχική μεγάλη πλημμυρίδα των προσφυγικών παύλα μεταναστευτικών ροών. Η Ευρώπη λοιπόν απέτυχε στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν μπορεί να αφήνει κάποιες λίγες χώρες ως προμετωπίδα και μπροστοφυλακή να αναχαιτίζουν, εντός εισαγωγικών η λέξη αναχαιτίζουν, τις μεταναστευτικές ροές και η υπόλοιπη Ευρώπη να τρίβει τα χέρια της και να λέει «ΟΚ, θα σας δώσω ορισμένα χρήματα να παραμείνουν εκεί, να καταντήσουν αυτά τα κράτη, η Ελλάδα και η Ιταλία που σηκώνουν αυτή τη στιγμή το μεγάλο βάρος αποθήκες ψυχών», και να προκαλούν με αυτόν τον τρόπο και αλλίωση του πληθυσμού. Να μην ξεχνάμε την Ανατολική Ευρώπη, η οποία σχεδόν έχει εφαρμόσει απαγορευτικές οδηγίες, εσωτερικούς κανονισμούς, και η Ευρώπη δεν επιβάλλει σε αυτά τα κράτη, αν θέλετε, κυρώσεις που δεν συμμετέχουν ανάλογα στο μεταναστευτικό. Δεν σηκώνουν ανάλογα βάρη στο μεταναστευτικό και το σηκώνουν 2 με 3 κράτη σε όλη την Ευρώπη. Συνεπώς, έχουμε μια τεράστια αποτυχία της Ευρώπης όσον αφορά το μεταναστευτικό. Σε πολύ λίγα χρόνια θα το βρει μπροστά της. Δυστυχώς θα το βρει και η Ελλάδα. Όπως λέτε κι εσείς, δεν ενσωματώνονται, γεννάνε 5 και 10 παιδιά, παίρνουν επιδόματα, ειδικά στη Γερμανία, πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή ένας μετανάστης με 10 παιδιά και 3 συζύγους στη Γερμανία παίρνει πολύ περισσότερα επιδόματα από ό,τι αντίστοιχοι άνεργοι στη Γερμανία, οι Γερμανοί πολίτες. Και γι' αυτό το λόγο βλέπω ότι υπάρχει μια βόμβα αυτή τη στιγμή βραδιφλεγής στα θεμέλια της Ευρώπης με ό,τι συνέπειες μπορεί να υπάρξουν.
Λοιπόν, πεδίο δόξης λαμπρών για την κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου, ειδικά για κάποια ζητήματα από συνθήκες όπως η Δουβλίνο 1, Δουβλίνο 2 και όλα εκείνα τα συναφή τα οποία διαμόρφωσαν μια κατάσταση που την πληρώνουν χώρες όπως η Ελλάδα, χώρες πρώτης εισόδου των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και γενικότερα υπονομεύουν μια, να το πούμε στεγνά, υπονομεύουν τη γαλήνη και την ομαλότητα στην γυραιά Ήπειρο. Αυτή στιγμής δεν μπορεί να υπάρξει, με τον τρόπο που διαμορφώνεται τη μεταναστευτική πλημμυρίδα που κατασκευάζεται από κάποιους, δεν μπορεί να υπάρξει προσέγγιση των πολιτισμών, διάλογος των πολιτισμών ανάμεσα στους Ευρωπαίους και στους νεοφερμένους. Και το παράδειγμα της Γαλλίας που αναφέρατε είναι χαρακτηριστικό. Θέλω να πάμε σε κάποια πράγματα τα οποία πολύ προφητικά τα είχαμε θίξει, τα είχατε θίξει αγαπητέ μου πτέραρχε κύριε Δημήτρη Δρόσο σε προηγούμενη συζήτησή μας. Είχαμε πρόσφατα την παράνομη επίσκεψη και κινδυνεύουμε γίνουμε γραφικοί, είμαστε τελευταίοι νομίζω που ονομάζουμε παράνομη την επίσκεψη του Ερντοάν στα κατεχόμενα σύμφωνα με τον καταστατικό χάρτη του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών αλλά και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τέλειωσαν οι εκλογές, πήγε εκεί, τον υποδέχθηκαν έπικοι, τον υποδέχθηκαν Αζερμπαϊτζανοί, τον υποδέχθηκαν και κάποιοι Τουρκοκύπριοι. Και εν πάση περιπτώσει με πανό τρία κράτη ένα έθνος, αγάπη μας η γαλάζια πατρίδα. Και από εκεί έστειλε το μήνυμα και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Για την Ελλάδα το συμπλήρωσε και στη συνέχεια τι θέλουμε και εξοπλιζόμαστε μας είπε. Λοιπόν, με τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η κατάσταση, τυπικά υπάρχει μορατόριουμ, ουσιαστικά υπάρχουν αυτά που προείπα. Θέλω από τον πτέραρχο αναποστρατεία Δημήτρη Δρόσο πρώτα-πρώτα την πρώτη του εκτίμηση για όσα στο πρόσφατο παρελθόν είχαν υποθεί για έναν άλλο άνεμο, ούριο άνεμο για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.
Κοιτάξτε να δείτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή, αν θυμόμαστε πολύ καλά, είχε θέσει βέτο για τη Φιλανδία και τη Σουηδία όσον αφορά κάποια θέματα που είχαν τα συγκεκριμένα κράτη με κάποιους Κούρδους τους οποίους φιλοξενούσαν εκεί. Η Φιλανδία τελικά άλλαξε το εσωτερικό της δίκαιο. Η Τουρκία την απεδέχθη στο ΝΑΤΟ, με τη Σουηδία ακόμη εκκρεμεί. Ωστόσο, εκτιμάται ότι σχετικά γρήγορα θα τακτοποιηθεί και αυτό το θέμα. Και ρωτώ, ποιος, η Σουηδία, η κατεξοχήν δημοκρατική κοινωνία της Ευρώπης, με 200 χρόνια και διαπιστωμένους δημοκρατικούς θεσμούς, θα κάνει αυστηρότερο το δικό της εσωτερικό δίκαιο, επειδή ακριβώς η Τουρκία το ζητά. Βλέπουμε λοιπόν η Τουρκία και ότι εφαρμόζει μία, αν θέλετε, αυταρχική, παράνομη, φασίζουσα αν θέλετε, τακτική τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό της να κερδίζει και να παίρνει θέματα. Η Ελλάδα λοιπόν όφιλε και οφείλει, έπρεπε ήδη να το είχε κάνει, να θέσει πολύ στεναρά το θέμα της επίσκεψης του Ερντογάν στα κατεχόμενα. Παράνομη και παραβατική όσον αφορά τα συγκεκριμένα ψηφίσματα του ΕΕ. Παρά τα αυτά δεν είδαμε να γίνεται τίποτε. Πηγαίνουν κάποιοι δικοί μας υπουργοί, βουλευτές, οτιδήποτε στην Δυτική Θράκη και καταγγέλουν, ας πούμε, ότι υπάρχει, λέει, δάχτυλος άλλου κράτους στις τοπικές εκλογές, να το κατονομάσουν. Αν υπάρχει άλλο κράτος, δεν έχει όνομα. Ποιο είναι αυτό, η Τουρκία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λιβύη, ποιο, να το κατονομάσουν. Τι φοβούνται, ούτε καν την Τουρκία δεν τη λένε με το όνομά τους.
Μάλιστα. Ξέρετε κάτι, το πήγαν πολύ μακριά όμως κάποιοι κονδυλοφόροι, ότι δεν υπόθηκε επίσημα από το πολιτικό προσωπικό της χώρας σχεδόν στην ολότητά του προεκλογικά, έχει υποθεί, έχει γραφτεί από κονδυλοφόρους οι οποίοι με πρωτοσέλιδα ή με ολοσέλιδες αναλύσεις μπαίνουν στη διαδικασία να προτάξουν το γεγονός ότι η Δύση θέλει πάση θυσία την Τουρκία, η οποία ήδη βόσκει στα λιβάδια της Ασίας και όχι μόνο και της Ρωσίας, τη θέλουν λέει στο δυτικό στρατόπεδο και αφήνουν να εννοηθεί ότι μπορεί να διαμορφωθούν οι συνθήκες μιας τραγωδίας που θα μπορούσε να έχει το όνομα Ιφιγένεια εν Χάγη. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, για την σιωπή ή για την πολυλογία κάποιων άλλων οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να μας ενημερώσουν εντός εισαγωγικών για πιθανά σενάρια χωρίς να παίρνουν τις απαντήσεις που θα έπρεπε από αυτούς οι οποίοι θα κληθούν να τα εφαρμόσουν.
Λοιπόν, καταρχήν και πάση θυσία, ναι, τη θέλουν την Τουρκία στη Δύση, στο δυτικό Μαντρί, να το πω έτσι, αλλά πάση θυσία θέλει και το ΝΑΤΟ και τη Σουηδία επίσης, μια πολύ αξιόπιστη και αξιόμαχη στρατιωτική δύναμη, τη θέλει στο ΝΑΤΟ. Και όμως η Τουρκία την κολυσιεργεί προσπαθώντας όσο μπορεί να εκμεύσει περισσότερα ωφέλη από τη δική της πλευρά. Εφόσον λοιπόν η Δύση θέλει την Τουρκία στο ΝΑΤΟ, οφείλει και η Ελλάδα να αντιτάξει αντίστοιχη στεναρή και γενναία τακτική έναντι των συμμάχων, που έχει 100% δίκιο σε όλα τα θέματα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο πάντοτε. Γιατί υπάρχουν τριών ειδών δίκαια, το διεθνές, το διμερές και όσον αφορά το δίκαιο των συνθήκων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο, είναι 100%. Η Τουρκία θέλει να μας σπρώξει, να φύγουμε από το διεθνές δίκαιο, να πάμε σε ένα διμερές, το οποίο και με βάση το εθνικό δίκαιο, όπως έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, από το 1974 ειδικότερα και μετά, να το επικαλυστεί για να μεγιστοποιήσει τα δικά της ωφέλη. Η Ελλάδα τι αντιτάσσει? Εν πάση περιπτώσει, για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, όσον αφορά τη Χάγη. Για να πάμε στη Χάγη, δεν πρέπει να δεχτούμε σαν χώρα να πάμε στη Χάγη, εάν δεν αρθεί το κάζους μπέλι όσον αφορά την τουρκική εθνοσυνέλευση του 1996, το οποίο τελεί ακόμη ενισχύ σε βάρος της Ελλάδος. Δεύτερον, εάν δεν δούμε ουσιώδη πρόοδο όσον αφορά το Κυπριακό. Τρίτον, εάν τα θέματα της Χάγης δεν συμπεριλαμβάνουν μόνο την υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ και τίποτε απολύτως άλλο. Ουδεμία συζήτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών, για μειωμένη ισχύ πυρός των νησιών, για οποιοδήποτε το οποίο θα υπέσκαται μελλοντικά τον αεροναυτικό χώρο της Ελλάδος, το φρόνημα των νησιωτών, και θα απομείωνε με οποιοδήποτε τρόπο τα σύνορα της Ελλάδος. Και να σας πω κάτι, κύριε Χούπη, όσον αφορά το ερώτημά σας, και πάμε πάνω στο εθνικό δίκαιο. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι, επικαλούμενοι τα διεθνή ύδατα, στέλνουν αλλιευτικά μέχρι την Κάριστο. Κατ' επανάληψη, μέχρι τα Κύθυρα φτάνουν είτε τα λαθρομεταναστευτικά καράβια των Τούρκων διακινητών, είτε αλλιευτικά των Τούρκων στα Κύθυρα, επικαλούμενο ότι είναι σε διεθνή ύδατα. Αύριο μεθαύριο, εάν και εφόσον προσφύγουμε στη Χάγη, οι Τούρκοι θα επικαλεστούν το λεγόμενο εθνικό δίκαιο, ότι τόσα χρόνια πηγαίνουμε εκεί κτλ. Και δεν έχει, η Ελλάδα δεν έχει αντιτάξει ποτέ, δεν έχει γίνει ουδεμία ένσταση από την Ελλάδα. Άρα de facto, όχι de jure, de facto η Ελλάδα το έχει αποδεχθεί αυτό. Άρα είναι πολύ πιθανό να χάσουμε από το εθνικό δίκαιο. Και με την ισχύ που έχει η Τουρκία και θα επιβάλλει, και όπως είπατε που τη θέλουν η Δύση να κλείσει επιτέλους αυτό το θέμα για να ενσωματωθεί πάλι όσο το δυνατόν ταχύτερα πάλι πίσω στους ευρωατλαντικούς θεσμούς Ερντογάν, αν ενσωματωθεί, γιατί μπορεί να τα πάρει όλα με τις υποσχέσεις και αυτά και να το παίξει, γιατί από ό,τι έχει φανεί το παίζει αρκετά καλά το δίπορτο Ερντογάν. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να τα χάσουμε όλα αυτά, όπως και με το μακεδονικό, και να μην έχουμε καμία απολύτως θετική εξέλιξη στον ορίζοντα.
Μάλιστα. Ξέρετε, ένα ακόμα σκέλος που θέλω να προσεγγίσουμε αφορά στο μέγιστο των εθνικών μας θεμάτων, το οποίο είναι το Κυπριακό. Ουδεμία συζήτηση, ουδεμία προσέγγιση από πλευράς των πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Από την άλλη μεριά, μια ημιτελής ή θα έλεγε κανείς σε επίπεδο διακηρύξεων προσπάθεια από την Λευκωσία να υπάρξει ευρωπαϊκή εμπλοκή, και αυτή ακριβώς εικόνα τι συναισθήματα σας διαμορφώνει, τι σκέψεις γεννά στο μυαλό σας, διότι και για την Κύπρο, για το Κυπριακό, τα ζητήματα από το Σεπτέμβρη και μετά νομίζω ότι θα ανοίξουν, μπορεί και νωρίτερα, και εν πάση περιπτώσει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην παράνομη επίσκεψή του στην κατεχόμενη Κύπρο επανέλαβε πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα από κάθε άποψη, και από άποψη διεθνούς δικαίου, και από τον τρόπο με τον οποίο υπόθηκαν θα έπρεπε να επισύρουν την πάνδημη αποδοκιμασία, την ομόφωνη αποδοκιμασία. Δεν ακούσαμε δυστυχώς κάποια τέτοια πράγματα από τη χώρα εγγύητρια δύναμη.
Ακριβώς όπως το είπατε, από εκεί το πιάνω τη κουβέντα και τη συζήτηση σαν εγκύτρια δύναμη. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ερντογάν επισκέφθηκε τη Βόρεια Κύπρο, παλαιότερα στην Ελλάδα υπήρχε ένα δόγμα, το ισοδύναμο τετελεσμένο. Στρατιωτικό δόγμα, το οποίο όμως είχε ενσωματωθεί ως εθνική στρατηγική επιλογή. Κάνουν κάπου οι Τούρκοι κάτι ισοδυνάμως, κάνουν κάτι αλλού οι Έλληνες. Θα μπορούσε θαυμάσει όταν ο Ερντογάν έκανε την επίσκεψη στην Κύπρο, να γίνει μια αεροπορική επίσκεψη F-16 στη Λευκοσία και να δώσει στους Κυπρίους, στους αδερφούς μας Κυπρίους, την αίσθηση ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να σας φοβίζει, γιατί υπάρχει ο αεροπορικός βραχίωνας, η ασπίδα της Ελλάδος, η οποία θα σας προστατεύσει. Φυσικά, ποιος θα έδινε αυτή την εντολή και ποιος θα το έκανε? Απαιτεί σθένος και αποφασιστικότητα να γίνει αυτό. Αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην ελληνική πολιτική ελίτ, κυριαρχεί, μην κάνουμε κάτι και στενοχωρήσουμε τους Τούρκους, μην κάνουμε κάτι και τους προκαλέσουμε. Το δεύτερο, υπήρχε ο ενιαίος αμυντικός χώρος με την Κύπρο. Επισήμως δεν έχει καταργηθεί, αλλά ατύπως εν της πράγμαξη δείχνει ότι αυτό έχει καταργηθεί. Ποιος θα τολμήσει σήμερα να επεκτείνει σύμφωνα με την Αγκλό, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας που ξεκινήσαμε και την κουβέντα μας σήμερα, να επεκτείνει την ΑΟΣ Ελλάδος έτσι ώστε να έρθει σε επαφή με την ΑΟΣ της Κύπρου? Όπως κάναν παρανόμως, αν θέλετε, οι Τούρκοι με τη Λιβύη, χωρίς να διαβουλευτούν και να ρωτήσουν κανέναν, να κάνουμε κι εμείς με τους αδελφούς μας τους Κυπρίους.
Έχουμε κάθε δικαίωμα.
Βεβαιότατα.
Μπορούμε, φυσικά και μπορούμε και έχουμε κάθε δικαίωμα.
Μπορούμε νομικά. Το θέλουμε? Εδώ είναι το ερώτημα.
Μάλιστα. Διάλεξα να προσεγγίσουμε και ένα σημείο στο οποίο η συζήτηση έγινε, αλλά από τέτοιες αφετηρίες που θα έλεγε κανείς ότι προκαλούν ζημιά με τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίστηκαν. Αναφέρομαι στο γεγονός ότι με αφετηρία την καταγραφή της πλειοψηφίας του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Ροδόπη, άνοιξε μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο το τουρκικό προξενείο της Κομωτινής προσπαθεί να παρέμβει. Κάποιοι ανακάλυψαν την Αμερική, να το πω εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, προσπαθεί να παρέμβει στα των εκλογών. Και εκεί όλη αυτή η συζήτηση έβγαλε πάρα πολύ προβληματικά στοιχεία, για να μην δώσω κάποιον άλλο χαρακτηρισμό. Αγαπητέ μου πτέραρχε, κύριε Δημήτρη Δρόσο, σας δίνω το λόγο για να αναδείξετε ποια κατά την άποψή σας είναι αυτά τα ζητήματα, και το κυριότερο να απαντήσετε ολοκληρώνοντας, αν για την Τουρκία το μέτωπο από την Θράκη μέχρι την Κύπρο είναι ένα ή το κόβει οικόπεδα, όπως φροντίζουμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια εμείς.
Ξεκινάω τη Θράκη. Λοιπόν, όσον αφορά τη Θράκη, είναι πάρα πολύ ευαίσθητο το θέμα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ σωστή προσέγγιση από όλους τους φορείς, από όλους, δεν ξέρω κανέναν. Δεύτερον, εάν είχε διαπιστωθεί, και υπάρχουν τα εργαλεία για να διαπιστωθεί, ότι υπήρξε ενεργός πρωτοβουλία του τουρκικού προξενείου υπέρ ορισμένων υποψηφίων, οι οποίοι βαυκαλίζονταν την τουρκική τους υπηκότητα κατά παράβαση της συνθήκης της Λοζάνης ή συνδέσμους με το τουρκικό κράτος, η Ελλάδα έχει θαυμάσια το δικαίωμα που δύναται να πελάσει προξενικούς και άλλους υπαλλήλους από το τουρκικό προξενείο της Θράκης και βεβαίως να κόψει από τον ομφάλιο λόρο κάθε επαφή. Τρίτον, θέλω να πω, η μειονότητα στη Θράκη, η μουσουλμανική μειονότητα, η οποία όμως είναι ελληνικής καταγωγής, μειονότητα όσον αφορά το θρήσκευμα, όσον αφορά την εθνικότητα, είναι Έλληνες. Έτσι, αυτό το λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Τώρα, το αν αυτό προσδιορίζεται κάποιος όπως θέλει, αυτό είναι δικό του θέμα. Παρά τα αυτά όμως, εμείς τους θεωρούμε όλους Έλληνες πολίτες και Έλληνες που δύναται να έχουν το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε, εκτός εάν έχουν προβεί σε παράνομες πράξεις, τις οποίες οφείλει να εντοπίσει η πολιτεία και αυτούς να τους καταδείξει. Και βεβαίως θέλω να πω σε αυτό, κάνοντας και μια ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, η μειονότητα, οι μουσουλμάνοι αδερφοί μας στη Θράκη, δεν ήταν ποτέ διαχρονικά υπέρ του Α ή Β κόμματος κτλ. Θα υπενθυμίσω παράδειγμα το 1977 είχε βγει με την Εθνική Παράταξη ο Χασάν Ιμάμοβλου.
Με την ακροδεξιά Εθνική Παράταξη, οι ίδιοι μηχανισμοί, τους οποίους κάποιοι ανακάλυψαν ξαφνικά εν Αθήνες, ανακάλυψαν ξαφνικά εν έτη 2023, λοιπόν, είναι εκπληκτικό το παράδειγμα που φέρνετε, η ακροδεξιά Εθνική Παράταξη με κατευθυντήριο μοχλό το ίδιο μαγαζί που φωτογραφίσατε νωρίτερα, λοιπόν, εξέλεξε στην περιοχή τον βουλευτή Χασάν Ιμάμοβλου. Φοβερό.
Και όχι μόνο αυτό. Η Εθνική Παράταξη τότε το 1977 στη Θράκη είχε πάρει ποσοστό 22%, εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα μεσοσταθμικά ήταν στο 7%. Άρα δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και να πούμε ότι η μουσουλμανική μειονότητα σήμερα είναι α υπέρ του α ή του β πολιτικού κόμματος κτλ. Ο καθένας δουλεύει και ενεργεί σύμφωνα με τα εκάστοτε συμφέροντά του. Όμως θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στην προσέγγιση που κάνουμε στο όλο θέμα. Θα έλεγα μακριά, μακριά, μακριά. Τώρα, με ρωτήσατε και κάτι άλλο όσον αφορά την Τουρκία, αν βλέπει ως ενιαίο σύμπλεγμα Ελλάδα-Κύπρο. Βεβαίως, βεβαίως, αυτό η Ελλάδα και η Κύπρος εντάσσεται στη λεγόμενη υψηλή εθνική στρατηγική της Τουρκίας, η οποία από το 1974 και μετά είναι η ίδια για διάλειπτη όποιο κόμμα και αν έρχεται στην εξουσία. Είτε είναι κεντροαριστερό, είτε είναι κεντροδεξιό, είτε είναι ισλαμιστές, είτε είναι ο στρατός. Και για να μην σας πω και κάποια κόμματα τα οποία θεωρητικά ήταν κεντροαριστερά ή στο κέντρο, μπορεί να είχαν και σκληρότερη ρητορική και από θέμα πράξεων έναντι της Ελλάδος. Παράδειγμα, η Τσιλέρη ήταν, θεωρήθηκε μεταπολεμικά βεβαίως μετά τον Ετσεβή, τη σκληρότερη πολιτική έναντι της Ελλάδος, παρόλο που αν θέλετε ανήκε στο κοσμικό και μαλλικό δυτικόφιλο τμήμα της τουρκικής πολιτικής ελίτ. Και εδώ θέλω επίσης, κύριε Χούπη, να σας πω το εξής. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή μετά τις εκλογές έχει δύο υπουργούς οι οποίοι είναι παιδιά των πληροφοριών και των υβριδικών επιχειρήσεων. Ένας είναι ο Γιασάρ Γκιουλέρ, αρχηγός, πρώην αρχηγός του τουρκικού ΓΕΘΑ και ΓΕΣ, διετέλεσε πάρα πολλά χρόνια στις πληροφορίες, είναι άριστος γνώστης των πληροφοριών και των υβριδικών παύλα ψυχολογικών επιχειρήσεων, και βεβαίως ο υπουργός εξωτερικών Χακάν Φιντάν, επίσης πρώην διοικητής της MIT, από τους πρωτεργάτες του τουρκολιβικού μνημονίου και επίσης έξοχος αναλυτής πληροφοριών και υβριδικών επιχειρήσεων. Ο Ερντογάν δεν τους
με ελάχιστες συμπάθειες όμως στον χώρο, στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή, γιατί ξέρουν ότι πίσω από οτιδήποτε δύσκολο, βρώμικο, περίεργο της περιοχής βρισκόταν και πιθανότατα βρίσκεται, θα ξεκολουθήσει να βρίσκεται, αφού το δίδυμο εκεί και ο Ιμπραήμ Καλίν από την
και
άλλη μεριά.
Βεβαίως, το Καλίν δεν το θυμάμαι.
Και όλα αυτά διαμορφώνουν ένα αρνητικό υπόβαθρο για την χώρα προς Ανατολάς.
Είναι στελέχοι και αξιωματούχοι της Τουρκίας που θεωρούνται γεράκια και οι δύο. Θα πρέπει λοιπόν ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος θα προκύψει από την κυβέρνηση 25 Ιουνίου και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι της Νέας Δημοκρατίας, και απευθύνουμε μια έκκληση από την εκπομπή σας, να βάλει αντίστοιχους αξιωματούχους υπουργούς στα Υπουργεία Άμυνας και Εξωτερικών, γεράκια. Γεράκια και έξυπνους, έτσι ώστε να μπορούν και ικανότατους να σταθούν απέναντι σε αυτούς τους δύο.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ευθέως καταθέτετε μια τέτοια πρόταση, αγαπητέ μου πτεραρχέ, κύριε Δημήτρη Δρόσο. Θέλω σε συνάφεια του προηγούμενου ερωτήματος, το οποίο αφορούσε στο σκέλος της κατάτμησης ή μη των εθνικών μας θεμάτων, να σας ρωτήσω, κατά την άποψή σας, όλες οι εξελίξεις μετά την ανανέωση της θητείας του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν και τη νέα κυβέρνησή του, αν πλέον οδηγούν σε ένα μονόδρομο που για μας πάντοτε ήταν, την Αθήνα και την Λευκωσία να συνδιαμορφώσουν επιτέλους εκείνη την στρατηγική συνολικής αποτροπής. Και αν δεν το κάνουν, όπως άφηναν να εννοηθεί ίσως και πρόσφατα κάποιοι παράγοντες στην Ελλάδα, τι διακυβεύουν?
Βεβαίως απαιτείται συνδιαμόρφωση κοινής πολιτικής έναντι των δύο κρατών. Δεν πρέπει η Αθήνα να θεωρεί την Κύπρο σε ένα γκάθι, ως ένα βάρος που την εμποδίζει για οτιδήποτε. Είναι άρρηκτες συνδεδεμένες οι μοίρες του ελληνισμού και της Ελλάδος και της Κύπρου. Και το πολύ σημαντικότερο, αφήσαμε την Κύπρο να μάχεται μόνη της για τη θέση του IMO, όταν τα τουρκικά καράβια δεν αφήνουν, ελιμενίζονται στην παράνομη Βόρεια Κύπρο, και από την άλλη η Τουρκία δεν αφήνει τα κυπριακά καράβια να ελιμενίζονται στην Τουρκία. Πώς θα διεκδικήσει η Κύπρος τη γραμματεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού έναντι της Τουρκίας? Και εμείς λέμε θα στηρίξουμε την Τουρκία, είχε πει τουλάχιστον ο απελθόν υπουργός εξωτερικών, θα στηρίξουμε την Τουρκία σε αυτό έναντι της αδελφού Κύπρου. Θα πρέπει η κυβέρνηση απαραίτητα, η νέα κυβέρνηση, ο νέος υπουργός εξωτερικών, όποιος και αν είναι αυτός, να αναθεωρήσει άμεσα αυτό το πράγμα. Ξεκινώντας από τα μικρά, που συνδιαμορφώνουμε κοινή στρατηγική για αντίληψη, θα καταλήξουμε και στα μεγάλα, κύριε Χούμπλη.
Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την προσέγγιση, την ξεκάθαρη προσέγγιση που είχαμε στα ζητήματα αυτά, και πραγματικά ειδικά για τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει διαμορφώσει το σκηνικό το οποίο θα την κατευθύνει την επόμενη μέρα, ήσασταν εξαιρετικά ξεκάθαρος. Θέλω, αγαπητέ μου πτέραρχε κύριε Δημήτρη Δρόσο, να σας δώσω το λόγο αν θέλετε για μια συνολική τοποθέτηση των ζητημάτων όπως κατά την άποψή σας πρέπει να αντιμετωπιστούν από την προσεχή Δευτέρα και μετά, και κατόπιν να σας ευχηθώ καλή δύναμη.
Κύριε Χούπη, κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια πληθώρα δημοσιευμάτων και αν θέλετε και από σοβαρές εφημερίδες όπως είναι η Εστία, δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, ενδεικτικά το αναφέρω και μόνο, αλλά και από άλλους βεβαίως πολλούς δημοσιογράφους, φορείς, ανθρώπους με εθνική σκέψη και συνείδηση, οι οποίοι ανησυχούν για το τι γενέστε, ότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο αν θα πάμε στη διαπραγμάτευση. Δεν χρειάζεται να λέμε εκ των προτέρων θα πάμε στη διαπραγμάτευση. Όχι. Θα πάμε στη διαπραγμάτευση μόνο εφόσον πληρούνται κάποιες συνθήκες, ξεκινώντας, αν θέλετε, από το πρώτο, την άρση του Κάζος Μπέλη, το οποίο είναι πολύ εύκολο για την Τουρκία να το κάνει, και όμως δεν το κάνει. Και βεβαίως κάποια πράγματα που δεν μπαίνουν στο τραπέζι. Τα νησιά με τίποτε, γιατί ρίχνετε και το άλλο, κύριε Χούπη, ότι τα νησιά θα τα κάνουμε, λέει, νατοϊκά, θα θεωρηθούν νατοϊκά, άρα θα εγγυηθεί το ΝΑΤΟ. Είναι δυνατόν να εγγυηθεί κάποιος ξένος, οποιοδήποτε φορέας είναι αυτός, την ασφάλεια του ελληνικού έθνους και ελληνικών εδαφών? Ο Παπάγος, που ήταν ο πρώτος που το είπε, γιατί ακούω και κάποιους τελευταία ότι το εγκολπώνονται, είχε πει το εξής, ότι η Ελλάδα, εάν πολεμήσει, θα είναι μόνη της σε έναν αγώνα. Λοιπόν, είτε τα νησιά είναι νατοϊκά, είτε δεν είναι, είτε είναι ευρωπαϊκά, είτε γαλλικά, είτε οτιδήποτε, κανένας δεν θα πολεμήσει, δεν θα έρθει να πολεμήσει για την Ελλάδα, όπως και στην Ουκρανία κανένας δεν πολεμάει αυτή τη στιγμή. Μόνοι τους μάχονται οι Ουκρανοί. Έχουν μεν βοήθεια υλικοτεχνική και στρατιωτική, αλλά οι Ουκρανοί στρατιώτες σκοτώνονται αυτή τη στιγμή. Άρα το νατοϊκό πρόσημο στα νησιά δεν ευσταθεί. Και βεβαίως, κλείνοντας, ούτε αυτό που έχει λεχθεί να αποσυρθεί η τέταρτη στρατιά του Αιγαίου 100-200 χιλιόμετρα. Είδαμε αυτή τη στιγμή οι ουκρανικές ταξιαρχίες που ετοιμαστήκαν στη Δυτική Ουκρανία, ένα κράτος πολύ μεγαλύτερο από ό,τι η Ελλάδα, σε χρόνο ντε-τε μεταφερθήκαν από τη Δυτική Ουκρανία στη γραμμή επαφής. Η στρατιά του Αιγαίου, εάν πάει και 100-200 χιλιόμετρα μέσα, μέσα σε μία-δυο μέρες μπορεί να είναι στα παράλια. Εάν εμείς αποσύρουμε δυνάμεις ή οπλικά συστήματα από τα νησιά, είναι εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να τα ξαναπάμε πίσω. Τα νησιά και τα μάτια μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, σας εύχομαι καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, οι οποίες πάντοτε αναδεικνύουν το σύνολο των ζητημάτων που συνδιαμορφώνουν ένα σκηνικό που δεν μπορεί παρά να οδηγεί σε ξεκάθαρη θέαση και σε ακόμα πιο ξεκάθαρη τοποθέτηση απέναντι στις εξελίξεις ή ακόμη και σε καλύτερη πρόβλεψη όσων φαίνονται πλέον και διαγυμνού οφθαλμού ότι θα συγκροτούν το νέο σκηνικό πιθανότατα από το προσεχές φθινόπωρο. Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Χούπη, και καλή δύναμη και συνέχεια στο έργο σας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ακροατρίες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!
Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.